Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 2-й июль жуманын кечиндеги уктурларын баштайт. Абакта отурган оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов дагы 2 ай камакта кала турган болду.
Оппоненттерди нейтралдаштырууга мындай даярдык десе болот да, себеби дегенде азыр мындай сценарий болжолду дайындалып атат да азыр.
Оогансында кырдаал курчуп турган шартта Өзбекстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери Вашингтонго барышты.
Эң эле маанилүү маселе Ооганстан. Ошондуктан биздин ишенимдүү өнөктөш болгон АКШ үчүн дагы маанилүү чөлкөмдөгү мыйзамсыз маңза соодасына, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү маселесин талкуулайбыз.
Кыргызстандын эл артисти, музыка таануучу Балбай Алагушевдин сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлду. Алда күндүн бул жана башка урунтуу окуялары тууралуу баяндар сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин Бакыт Асановдон угасак. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирусту жугузгандардын саны өсүүдө. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, соңку сутка ичинде COVID-19 вирусу дагы 1485 кишиден аныкталды жана илдеттен дагы 10 адамдын каза болгондугу белгилүү болду. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калууда. Дарыгерлер абал начарлап жатканын айтып, жарандарды эпидемиологиялык эрежелерди так сактоого чакырууда, бирок кошумча чектөөлөр киргизилгендиги расмий кабарланган жок. Учурда өлкөдө Орусиянын Спутник V вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Өкмөт жакын арада Кытайдан Синофарм вакцинасы келерин убада кылган. Кыргызстан вируска каршы эмдөөнүн деңгээли боюнча эң төмөнкү өлкөлөрдүн катарында болууда. Ал тапта Индияда коронавирустун кесепетинен каза болгондордун расмий саны 400 000 ашты. Өлкөнүн саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча соңку бир суткада 853 адам көз жумган. Алгач Индияда аныкталган вирустун дельта варианты учурда дүйнөгө тарап жатат. Индиянын Ашок Махта аттуу тургуну акыркы абал оор болуп жатканын
балам, биз арыз беребиз немеге Бишкекский городскойго.
Кечиресиздер, жаткандыгын билдирди. Соңку күндөрү Азиянын бир катар өлкөлөрү чектөөлөрдү күчөтүүдө. Дельта вариантынын жайылышы улам ушул айдын аягында башталчу. Жапониядагы жайкы Олимп оюндары көрмөнсүз өтөбү деген коркунучта турат. 2-июлда Йомоури гезити Олимпиаданын уюштуруучулары спорттук мелдештерге көрмөндөрдүн киришине тыюу салууну көздөп жаткандыгын айтты. Пандемиянын кесепетинен бир жыл кечигип өтүп жаткан Олимп оюндары 23-июлда башталышы керек. Ал эми Кумтордон алтын казган Сентарагол компаниясынын бир акциясы 2-июлга карата Нью-Йорк биржасында 7.76 АКШ долларына түштү. Натыйжада аталган компаниядагы кыргыз алтындын акцияларынын наркы 600 000 доллардын тегерегинде бааланып жатат. Сентараголдун акциясы 2020 жылдын июнь айында 11-12 доллардан, июль август айларында 12-14 доллардан бааланып турган. Анда ишканадагы Кыргызстандын үлүшүнүн наркы алгач 900 000 долларга, кийин 1 миллиард долларга ашкан болчу. Былтыр бул жагдайга байланыштуу бир нече адистер кыргыз өкмөтүн Сентарадагы акциялары кымбаттаган кезде сатып жиберүүгө чакырган эле. Экономисттер андан түшкөн каражатты ишкерлерге жана калкка финансылык колдоо катары таратууну да сунушташкан. Быйыл болсо 17 майда Кыргызстандын өкмөтү Жогорку Кеңештин колдоосу менен Кумтурголт ишканасына убактылуу сырттан башкаруу киргизип, кенди толук көзүн алды. Анда убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилер. Эгер зарыл болсо дагы узартылары айтылган болчу. Мындан кийин Сентарагол компаниясы кыргыз алтынга Кумтордогу акциясын башка тараптарга сатууга жана өткөрүүгө тыюу салган болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен 1-июлда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов жана Тажикстандын башкы дипломаты Сирожидин Мухридин менен жолукту. Өз өзүнчө өткөн бул сүйлөшүүлөрдүн эң башкы темасы Ооганстандагы соңку кырдаал жөнүндө болду. Блинкен Камилов менен жолугушууда чөлкөмдөгү коопсуздук, айрыкча Оогандагы кырдаал жөнүндө сөз болгондо биздин жалпы кызыкчылыктарыбыз бар деп билдирди. Соңку апталарда Талибан кыймылы Оогандагы Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш бир нече районду басып алган. Буга чейин бир катар америкалык басылмалар Кошмо Штаттар Оогандан 11 сентябрга чейин чыгарып кете турган аскерлеринин бир бөлүгүн Өзбекстан жана Тажикстандын аймагында жайгаштырышы мүмкүн экендигин жазган болчу. Ал эми 2-июлда болсо америкалык аскерлер Оогандагы НАТО колдонуп келе жаткан эң ири Баграм аэродромун Ооган армиясына өткөрүп бергендиги кабарланды. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты Айдар Сыдыковдун маркумдун өлүмү боюнча даттануусун кароону токтотту. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстан уюму 2-июлда кабарлады. 2010-жылдагы июнь оогасында жапырт башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020-жылы июль айында номер 47 абакта каза болгон эле. Буга байланыштуу соттук өндүрүш ачылып, тергөө иштери башталган. Юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын тергөөчүсү бул иште кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу иликтөөнү токтоткон, бирок Азимжан Аскаровдун үй бүлөсүнүн адвокаты Айдар Сыдыков муну мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептеп сотко кайрылган. Ал азыр кийинки инстанциядагы сотко кайрыларын билдирди.
Мага биз арыз беребиз, немеге Бишкекский городскойго беребиз, анан дисциплинарный комиссия судьяга дагы беребиз.
Буга чейин Европа биримдиги Human Rights Watch уюму жана эл аралык журналисттерди коргоо комитети Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылып кайрылуу тараткан.
Рахмат сизге. Бүгүн соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн azatik.org сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми эртең кабар айын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 3-июлда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүнөтүп калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, ошондой эле Чүй, Талас облусунун тоолуу райондорунда жамгыр себелеши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Нарын дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска чейин жылы болот. 3-июлда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 34-36 градуска чейин ысык болмокчу. Соттун чечими менен абакта отурган оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов дагы 2 ай камакта кала турган болду. Ага октябрь окуялары боюнча массалык башламандык уюштуруу беренеси менен айып тагылууда. Молдокматов ал окуялардан кийин бийликке келген саясий топтун чечимдерин кескин сынга алып жаткан. Толугураак Марат Тагаевтен угалы.
Жеңиш Молдокматов 6 майда ички иштер министрлигине суракка чакыртылып камакка алынган. Алгач ага октябрь окуяларында атайын кызматтын имаратын басып алуу тууралуу айып тагылып, кийин массалык башаламандык уюштуруу беренесине өзгөртүлгөн. Соттун дагы 2 айга камакка калтыруу чечиминен кийин Молдокматовдун апасы Айтбүбү Авасканова президентке кайрылды.
Жаш кадрларды тептегенден башка эчтеке билбейт экенсиңер, акчасы барларды чыгарып, акчасы жокту камап.
Жеңиш Молдокматовдун апасы акчасы барларды чыгарып, акчасы жокторду кармап отурасыңар деп акыркы окуяларды айтып жаткандай, октябрь окуяларынан кийин аткаминерлердин жоон тобу коррупция, мыйзамсыз баюу беренелери менен кармалып, жазасы акчага айырбашталган учурлар көп болууда. Ички иштер министрлиги Жеңиш Молдокматовдун иши тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Жеңиш Молдокматов Садыр Жапаровдун бийлигин кескин сындаган саясатчылардын бири. Мындан улам саясат талдоочу Турат Акимов Жеңиш Молдокматов саясий негизде камакта отурат деп эсептейт.
Анан өзү кеч эле ушундай берене менен камалып, анан качып кетип калган. Ташиев болсо ушундай берене менен отуруп 1 жылдан кийин чыккан. Бизде логикасы жок эл окшойбуз биз өзүбүз элечи. Мен ойлойм, бул киши баланы баягы атайын камакка салып, чорнойлордун астына таштап, орман окуза кылып, страховка катары бекитип салышты да.
Жеңиш Молдокматов камалардан 2 күн мурун Баткендеги кыргыз тажик чек арасында чыккан куралдуу жаңжалга улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевди айыптап, анын кызматтан кетишин талап кылган. Ага чейин кыргыз өзбек чек арасын тактоодо Кемпироват суу сактагычынын Өзбекстанга өтүүсүнө каршы чыгып өзгөнгө чейин барган. Молдокматов октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун конституциялык реформасына дагы каршы чыккан. Ал конституцияга каршы кыймылын жетектеп, президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровго каршы добуш берүүгө үндөгөн. Ошондой эле Нарындагы жетимтоо темир кенин иштетүүгө, казино ачууга каршы чыккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев октябрь окуялары боюнча козголгон кылмыш иши логикага сыйбай тургандыгын айтууда.
6-9 тогузунчу октябрдын окуянын жыйынтыгында Кадыр Нуркожоев премьер министр болуп бекитилди. Анан командасы бийликке келди. Демек эгерде Дениси жокко тартылган болсо анда ал ыдыктатыш кет. Сооронбай Жээнбеков ордуна катышы кетти. Мен пикирим ал кезде биз деле катышканбыз, айылга чыкканбыз, баарын көрүп турганбыз. Эмне себеп болгон, эмне максат болгон көрүнүп турганда азыр билинип турганда. Ошол жерде катышкан бир топ бийлик басуу максат менен болгон экен да.
Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев Кыргызстанда бийлик менен оппозиция араздашууну токтотуп консенсуска келиш керек экендигин белгиледи.
Ымалага консенсуска келип, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн, туура жолго чыгуу үчүн болгон потенциалды ошол багытка жумшасак жакшы болот эле. Бул учурда биздин энергия күчүбүз трешкеге кетип калды.
Жеңиш Молдокматов коомчулукка улутчул активист катары таанымал болгон. Кийин Замандаш партиясын жетектеп 2020 жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан. 2021 жылдын башында Замандаш партиясынын лидерлигинен кетип, Туран партиясынын башына келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Саясатчы Сейтек Качкынбай өлкөдөгү саясатчылардын камалышын коррупция менен күрөштөн сырткары бийликтин келечектеги ыктымал оппозициянын таасирин азайтуу аракети деп эсептейт. Мындай көрүнүштүн Кыргызстандагы саясий коомдук абалга жана демократиянын өнүгүшүнө тийгизген таасири жөнүндө ал Азаттыкка ой бөлүштү. Бирок бийлик өкүлдөрү мындай дооматтарды четке аккан да белгилүү. Сейтек Качкынбай менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти.
Сейтек мырза, Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин коррупцияга жана октябрь окуяларына башламандык уюштурууга шектелип саясий чөйрөдө жүргөн жоон топ адамдар кармалды. Алардын айрымдары өз ыктыяры менен мамлекетке акча төгүп, айрымдары тил кат менен эркиндикке чыгып жатышат. Ушундай көрүнүштө мындай тандалма мамиле болуп жатат деп айтсак болобу?
Эми бул жерде негизги саясий себеби бар бунунчу. Азыркы бийлик көбүнчө моундай нерсеге кызыктар болуп атпайбы, баягындай вертикалдуу бийликти орнотом депчи. Азыр шайлануу деген жоголуп, мындан ары бардык нерсе дайындалат дегендей, борбордончу советтер союзундагыдай. Айыл өкмөтүн дагы, мэрлерди дагы бардыгын биз дайындайбыз депчи. Ошол аракетке болгон бул даярдык десе болот. Себеби дегенде бийликке кичине оппозиция боло алчудай, баш көтөрө алчудай мындай өзүнүн оппоненттерин бардыгын нейтралдаштырып, шайлоону азыр Жогорку кеңешке да шайлоо болгон атпайбы, депутаттардын саны кыскарды. 120 мындан ары 90 болот. Ал эми шайлоо кодекси дагы жакында 35-55 деп кабылданган атат. 35 бир мандаттуу округ, 55 бул партиялык тизме мененчи. Анан мындайча айтканда ошол 35 округга жана партиялык тизмеге оппонентерди нейтралдаштырууга мындай даярдык десе болот да. Себеби дегенде азыр мындай сценарий болжолдуу дайындалып атат да азырчы. Ошого даярдык бул негизгисичи.
Мисалы мына жаш саясатчы Жеңиш Молдокматов сентябрь айына чейин абакта калды. Анын жакындары болсо мындай акчасы барлар абактан бошоп, акчасы жоктор абакта калып жатат. Муну саясий басым катары баалап жатышат.
Бул жерде мисалы Бабанов деле ошондой болуп атпайбы? Мисалы Бабанов. Бул деген кандай десем, эми Бабановдун баары жаманбы жакшыбы, ал оппонент болуп кете турган мындай республика партиясы бар да, анын астында турган адамдар бар. Эркиндикте болсо мүмкүн кандайдыр бир анын таасири болуп шайлоолорго мындай жардам берип таасир этип коюшу мүмкүн эле деген нерсенден дагы булар алдын ала божомолдоп атабы дейм да. Ошон үчүн муну азыр мына шайлоо өтүп алгыча, ошон үчүн азыр баягы жакында эле Бишкек, Токмок, Оштогу шайлоону нөлдөштүрүп койбодубу? Бул дагы мындайча кайсы бир мааниде байлар, силер аракет кылбай эле койгула. Бирок биз менен эсептешкен гана байлар, биздин айтканыбызды гана кылган байлар силерге шанс болот дегендей кылып мындай бир ок менен эки коян атып койду. Мындайча айтканда элдин да көңүлүн алып койду жана мындай өз алдынча альтернатива болуп көрөлчү деген күчтөргө дагы мындай сигнал берип койду да, биз кааласак добушуңарды жок кылдыр деп мындай мүлкүңөрдү күйгүзүп жиберебиз, шайлоого салган акчаңар, активиңер баары бекер эле жок болуп кетет. Ошон үчүн күздөгү шайлоодо вара болбой эле койгула, биз баардыгы биздин сценарий менен болот дегендей мындай тактикалык, стратегиялык мындай даярдык да азырчы бул.
Сейтек мырза, ушул жерден суроо бере кетсем, кошо жооп бере кетсеңиз, мисалы саясий айдында оппозициялык саясатчылардын үнү дээрлик угулбай калды да. Бул соңку камоолордун таасири тийди деп айтсак болобу? Жана ошондой эле бул ушундай көрүнүш, өлкөнүн коомдук саясий турмушуна кандай рол ойношу мүмкүн?
Бул эми кээ биркилер ойлошу мүмкүн, ати до докансалар мындай аябай эле утуп болду, булардын доору бир отоло отурукташып калат окшобойт деп да ойлогондор бар. Бирок тетирсинен азыр жок. Булар бизсиз эле өзү чалынат, ошон үчүн макул буну да көрүшсүн дегендей мындай убакыт берип карап тургандай сезилип атат да көпчүлүгүндөчү. Себеби дегенде мына популисттик доор бүтүп атат мына. 3 жылда адам камай бербейсиң да, ал камаганыңда деле кускан сумма азыр 5 миллиард сомго жете элек экен дагы делечи. Ошо 5 миллиард сом деген бул биздин өлкөнүн бюджетинин бул 2%ине да, мындайча айтканда. Биздин мамлекеттик кызматкерлердин бир айлык айлыгына да жетпей турган акча да булчу. Башында эми эмоционалдуу муну биз жактырбаган одиоздуу фигураларды коркутуп антип камап атканы эми кайсы бир мааниде жагышы мүмкүн да көп адамгачы. Мисалы мага деле кээбирлер жагат, жакшы эле болуп атат депчи. Бирок аны биз канчалык деңгээлде ошолор мындай мыйзамдуу кылып мыйзамдын процедураларын сактап кылып атат деген суроолор да бар да мисалычы. Ошон оппозиция баягы күтүп эле турат да, ошондой өздөрүнөн өздөрү чалынат дегендей болупчу көпчүлүгү.
Саясатчы Сейтек Качкынбай Кыргызстандагы соңку камоо менен коштолгон окуялар боюнча өз пикирин билдирди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сейтек Качкынбайга кесиптешим Токтосун Шамбетов суроолорду узаткан, эсиңиздерге сала кетели. Азыр эми соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 1485 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 10 адам каза болду. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп калды. Ал эми Индияда коронавирустун кесепетинен каза болгондор расмий саны 400 000 ашты. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча соңку бир суткада 853 адам көз жумду. Кумтөрдөн алтын казган Сантара Голд компаниясынын бир акциясы 2-июлга карата Нью-Йорк биржасында 7.176 АКШ долларына түштү. Натыйжада аталган компанияда кыргыз алтындын акцияларынын наркы 600 миллион доллардын тегерегинде бааланып жатат. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты Айдар Сыдыковдун маркумдун өлүмү боюнча даттануусун кароону токтотту. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюму 2-июлда кабарлады. Аларда Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандын мамлекеттик катчысы болуп дайындалганын президенттин расмий сайты жазып чыкты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми Борбор Азия чөлкөмүнүн көңүлүн бурган бир окуяга кенен токтосок, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 1-июлда Вашингтондо Өзбекстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери менен жолукту. Бул жолугушуу АКШ Ооганстандан аскерин чыгарып, кырдаалды көзөмөлдөө үчүн Борбор Азиядан өнөктөш издеп жаткан маалга туура келди. Бул арада АКШ аскерлери Баграмдагы аэродромду, ири аэродромду Ооган коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп берди. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун угалы.
АКШ мамкатчысынын Вашингтондогу өзбек жана тажик дипломаттары менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрү Борбор Азиядагы бул эки өлкө менен чектешкен Ооганстандагы соңку кырдаал жөнүндө болду. Учурда Ооган жергесинен аскерлерин чыгарып жаткан Кошмо Штаттары Борбор Азиядан өнөктөш издөөдө. Алгач өзбек дипломаты менен жолуккан мамлекеттик катчы Энтони Блинкен коопсуздук багытындагы жалпы кызыкчылыктар тууралуу сөз козгоду.
Бул жумада АКШ менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле үчүн абдан маанилүү жана аябай жакшы иштер жасалууда. Чөлкөмдөгү коопсуздук боюнча жана өзгөчө Ооганстанга карата биздин жалпы кызыкчылыктар дал келет. Өзбекстан чөлкөмдүн өлкөлөрүн жакындаштырууда айрыкча экономикалык жана инфратүзүмдүк байланыштан алганда лидер.
Ал эми Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов чакыруу үчүн ыраазычылыгын айтып, талкуулануучу маселелердин олуттуулугун белгиледи.
Биздин бул иш сапарыбыздын күн тартиби аябай кеңири. Биз азыркы жана болочок мамилелердин абалы тууралуу пикир алмашып, дүйнөдөгү өзгөрүүлөр менен Борбор Азия чөлкөмүндөгү кырдаалга көңүл бурабыз. Анын ичинде Оогонстандагы кырдаалга дагы. Бизде дагы бул маселе боюнча сүйлөшө турган сөздөр көп.
Вашингтондун Ташкент менен Душанбенин башкы дипломаттар менен жолугушуусу талиптер Ооганстандын Улан-Бир районун ээлеп алып жаткан учурга туура келди. Ошондуктан эл аралык күчтөр чыгып кеткен соң Кабулдагы батыш колдогон борбордук бийлик кырдаалды колдон чыгарып жибербейби деген чочулоо жаралууда. Тажикстандын тышкы иштер министри Сираджидин Мухриддин мындай шартта АКШны ишенимдүү өнөктөш деп атады.
Эң эле маанилүү маселе Ооганстан. Ошондуктан биздин ишенимдүү өнөктөш болгон АКШ үчүн дагы маанилүү чөлкөмдөгү мыйзамсыз маңза соодасына, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү маселесин талкуулайбыз. Эмдиги жылы биздин дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын белгилейбиз. Биз эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо үчүн мүмкүн болгон нерсенин баарын жасайбыз.
Соңку жумаларда Талибан кыймылы Тажикстан, Өзбекстан менен чектешкен Ооганстандын түндүгүндөгү бир нече районду басып алды. Тажик бийлиги качкындардын көбөйүшүнө тынсызданса, Өзбекстан коркунучтун алдын алууга камданып, коопсуздукту чыңдоо маселесине көңүл бурду.
Биздин алдыбызда маанилүү маселелер боюнча бир катар чоң иштерди жасаш керек болуп турат. Ал маселелер коопсуздук болобу, экономика болобу же демократия маселеси болобу, алардын баардыгы биздин өлкөлөрдү бириктире турган маселелер. Мен үчүн сиз командаңыз менен бул жакка келгениңиз абдан жагымдуу. Министрдин жолугушуу программасы АКШ коргоо министри баш болгон администрациядагы бир топ кесиптештерге жыктолгон. Мен бүгүн аткара турган иштер аябай майнаптуу болот деп үмүттөнөм.
Деди башкы тажик дипломаты менен жолуккан соң АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Өткөн аптада New York Times жана Wall Street Journal басылмалары Кошмо Штаттар Ооганстандан чыга турган аскерлеринин бир бөлүгүн Өзбекстан жана Тажикстанда жайгаштырууну көздөй турганын жазып чыккан. Муну менен АКШ Оогандагы коопсуздукка көз салары белгиленди. Ооганстанда 20 жылдан бери террорчулукка каршы күрөш жүргүзгөн АКШ баштаган коалициялык күчтөр май айынан тарта ал жактан аскерлерин чыгара баштады. Америкалык аскер башчылыгы 2 июлда Баграмдагы аэродромду Оогандын коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп берип, жокерлер өлкөнү таштап чыгып кетүүгө даярданууда. Бул тууралуу айткан аскер жетекчилиги коопсуздукка байланыштуу америкалык аскер контингентин чыгаруу планы жашыруун экенин кабарлады. Вашингтон аскерлерин 11 сентябрга чейин Ооган жергесинен толук чыгарарын билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын эл артисти, этнограф, музыка таануучу, окумуштуу энциклопедист, адабиятчы, жыйноочу Азаттык радиосунда көп жыл эмгек сиңирген Балбай Алагушевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Эл артисти узакка созулган оорудан улам 1 июлда 85 жашында дүйнө салган. Алагушев узак жылдарга созулган чыгармачылык өмүрүндө 60 ашуун китеп жазган. Улуу залкарды Бекташ Шамшиев эскерет.
Балбай аганын бу жалганды таштап кеткенин соц желеден окуп кайрып отурам. Ал киши кыргыз музыкасынын тирүү энциклопедиясы эле. Айрыкча күй жанрынын тарых тарчымалыгын мыкты билчү. Өмүр бою жыйнап, чогултуп келген илимий казынасы соңунда кыргыз музыкасы деген энциклопедиялык эмгек менен жыйынтыкталган. Балбай аганын өзүн көрүлөктө мектепте музыкалык сабат деген окуулугу колго тийип, андан нота деген эмне экенин чала моңол билип, музыкалык түшүнүк алганбыз. Кийин ал кишини Кыргыз илимдер академиясынын философия жана укук институтунда көрүп жүрдүм. Балбай ага менен чыгармачылык байланышта болуп, чыгармачылык ишин изилдөөчүлүк менен эр шарка кала жүргөн Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Роза Аманованын эскерүүсү.
Балбай Алагушев баардык ошо этномузыка таануучуларды, музыканттардын баарын башын кошуу менен бирге коомду музыкалык искусствого тарбиялоонун башатында тур десем болот. Мына бүгүнкү күндө Улуттук илимдер академиясындагы Алтымыш Таев атындагы укук жана илимий изилдөөлөр философия институтунун алдында түзүлгөн фольклор жана салттуу музыкалык искусствонун тарыхы жана теориясы бөлүмү Балбай Алагушевдун берген кеңешинин артында түзүлдү десем абдан туура болот. Ал кишини мен түздөн түз устатым деп эсептейм. Кыргыз элиндеги ошо фольклордогу өзгөчө каада салттагы жана каада салттагы эмес чыгармаларды анык ушул Балбай Алагушев жыйнаган эле. Мындай чыгармалар эмне деген эмгектер калды, жүздөгөн эмгектер калды. Балбай агай баягы төрт тарабы төп келген инсан эле, өзү тилеген, каалаган салттуу музыканы улуттун визиттик карточкасы катары ушул республикада бир музей жок экендигине ушунча жүрөгү ачып күйчү эле дайыма. Ошону жасап жок деген ошо өлгөндөн кийин экинчи өмүрүн ушу менен бир байланыштырсак аябай жакшы болот эле. Мен ойлойм, маданият министрлиги муну колго алыш керек, милдеттүү түрдө колго алат деген ойго келип отурам.
Дек Роза Аманова. Балбай ага менен жакындан таанышып, мамыр жумур мамилебиз Азаттык радиосунда башталды. Ал киши кыргыз музыкасы тууралуу керемет берүүлөрдү жасачу. Мээнеткеч кишиге айла жок экенин ошол берүүлөрүнүн бир тобун кийин көлөмдүү эки китепке топтоп чыгарды. Учурунда кыргыз радиосун иштеп, ал жерде музыкалык алтын корду баштап, кыргыздын эчен зал кырларынын үнүн чарманарын жазып калтырган. Улуу Баян коомдук фондунун директору Бакыт Романов Балбай Алагушевтун таланты энциклопедиялык бийик деңгээлге кызылдай мээнет менен эмгектин натыйжасында жетти деп эсептейт.
Балбай агайыбыз өзүнчө бир энциклопедия эле да, музыка таануучу дүйнөсүндө, деги эле музыка дүйнөсүндө бул киши билген маалыматтар менин оюмча абдан баалуу да. Анан мен а киши менен Карамолдо Орозов атабыздын 130 жылдыгына карата мааракенин алдында бир топ иштешип калдым. Баягы эски кишилердин баарын көрүп калгандыктан, өзү да абдан сабаттуу болгондуктан музыка дүйнөсүн өзгөчө биздин кыргыз фольклору жөнүндө сүйлөгөндө абдан салмактуу сүйлөчү эле да. Кээ бир айткан маалыматтары, окуялары, жарык көргөн китептерде да жок окуялар эле да. Анан өзгөчө ушу Карамолдо атабызды молдо кем деп аябай пир тутчу эле да. Эми бул өтө чоң оор жоготуу болду биз үчүн. А кишидей азыр мисалы музыка чогултуучу, фольклор чогултуучу жана аны чечмелеп изилдөөчү адамдар менин оюмча өтө аз. Бул кишилер өмүр бою болгон өмүрүн ушул ишке жумшашты да.
Дейт Бакыт Романов. Бул өнөр таануучулук пенде баласына музыкалык шык жөндөмү менен жагдай шартка жараша ачка чыгыш окшобойбу? Болбосо алгач филологиялык билим алып, гезит журналдарда басмада иштеп, андан радиого өтүп, ал жерде нечен таланттар менен сүйлөшүп, маек куруп, мезгил деген аябы билбес күч алдында кете берчү айрандардын өнөрүн көзүнүн тирүүсүндө жаздырып, аны алтын корго киргизип, кийинки муунга калтырып кетиштин өзү эмне деген эрдик. Балбай ага бул ишке кандай жарылашып калганын оон кезине 2011 жылдын сентябрында берген маегинде минтип эскерген экен. Тагдыр ушундай экен, окууну бүтүп атканда 1959 жылдын 1 январынан дипломдук ишти жазууга каникулга тарадык. Ошол учурда менин биринчи макалам чыккан Кыргызстан Пионери газетасында иштеп калдым. А жерде 1960 жылдын 15 августуна чейин иштедим. Анан чакырык боюнча Кыргыз радио комитетине барып, музыкалык редакциясында редактор болуп иштеп калдым. Ошол күндө музыкага мурдагынан да кызыгып, атактуу шайырлардын баарын чакырып, күйлөрүн тасмага жаздыра баштадым. Кыргыз радиосунун алдындагы алтын фондуну биринчи жолу мен баштадым. Ыбырай Тумановдун, Муса Баетовдун, Шекербек Шерикуловдун, Асылбек Эшманбетовдун күйлөрүн жаздырдым. Балбай ага кыргыз музыкасынын тарыхы мыкты билери жазган макалаларынан көрүнүп турчу. Өмүрүн жалаң кыргыз музыкасына арнап, элдик музыканын арча күй өнөрү тууралуу мыскалдап жыйнаган материалдары көп болчу. Алардын баарын болбосо да бир тобун азаттыктын угармандарына жеткирди. Бирок да айтылуу үн алгынын чектелүү убакыт саатына кенен узак айтуу маалыматын сыйдыра албай калганына нааразы болуп, антсе да кыргыздын элдик музыкасынан тарта классикалык формаларына дере көпчүлүк элге эркин жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкенине ыраазы болчу. Азаттыкта Балбай ага менен чогуу иштешип калган учурда ал кишинин кыргыздын зал кырлары менен чогуу жүргөн учурларын, кызыктуу окуяларын айтып берчү. Кайсы чыгарма качан жарылганы, анын тарыжымалы кандай болгонун Балбай ага мыкты билчү. Композитор Турдубек Чокиев Балбай аганын эмгеги тууралуу мына буларды айтты.
Кыргыз музыкасы боюнча энциклопедия жазган киши, чөкмөлөр боюнча Актаңбай деген китеп чыгарган, оончулар боюнча Булбулдар деген болгондо ошо Атай Муса тез алкарларды жазганда, Ала Тотаң Сит деген овондурлардын жыйнактарын жыл сайын чыгарып турду, көптөгөн тираж менен ал чыгып турду. Анан бирок негизги бул ишинин эмгеги ошол жанагы биздин залкарлар тууралуу кийинки муундарга жазып калтырган 60 ашык китептин автору Эрдин Азаттыкта иштеп кеткен аякта көптөгөн иштерди сактолуш керек, маектери бар, эмгектери бар. Мен бир жолу азаттыкка отурсам бир передача жасап атат дагы мындан 50 жыл мурдакы бир тасманы угузуп атат. Мырзабаевдан интервью алган экен жаш кезинде 62-жылы кыргыз радиосуна келгенде, ошонун сүйлөгөн жаш кезинде сүйлөгөн интервьюсун берип атат да. Кыргыз радиосунда сакталбай калган болушу мүмкүн, бирок бул ишин өзү сактаган.
Дейт Турдубек Чокиев. Кагаздан баш көтөрбөй убакыт саатынын кыйласын текст жаратуу менен өткөргөн мээнеткеч Балбай ага баш аягы 60 жакын китеп де жаратыптыр. Алардын баары кыргыз музыкасына арналган. Бүтүндөй бир институт аткарчу иште ал өзү жалгыз эле өтөлүнө чыгып, анысын анчалык деле шаардана кылбай, бул сыйкырдуу өнөрдүн татаал сырларын ачып берүү аракетинде жүрдү. Башкасын айтпаганда да Балбай аганын өмүрүмдүн барактарынан деген 4 томдугу Кыргыз музыкасы энциклопедиясы эмне деген эмгектер. Ал эми ага чейинки андан кийин чыккан ондогон китептеричи. Кадырлуу армандар, сиздер Балбай Алагушев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Белгилүү музыка таануучу Балбай Алагушев тууралуу толук эскерүү материалды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Кирсеңиз башкы бетте Балбай Алагушев тирүү энциклопедия болчу деген макаланы көрө аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктурууз аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.